Uzšķiriet Jesajas 8. nodaļa 23. pants līdz 9. nodaļas 6. pants. Bet tiem, kas tagad apspiesti, vairs tumsības nebūs. Agrākos laikos viņš apkaunoja Zebulūnu zemi un Naftālīju zemi, bet nākamos viņš dos godu jūras ceļam, kas viņpus Jordānas, visam tautu lokam. Tauta, kas staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaisma. To tautu tu vairosi, darīsi lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē dalot laupījumu. To jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tai uz pleciem, spieķi, kas rokā apspiedējiem, tu satrieksi kā Midjāna dienās. Visi tie zābaki, kas kaujā mīdās, un drānas, kas asinīm novārtītas, sadegs par barību ugunī. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls, vara uz viņa pleciem, un viņu saugs vārdā, brīnišķais padomdevējs, varonis dievs, mūžīgais tēvs, miera princis. Pletīsies viņa vara, nebeigsies miers Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Pulku kunga kvēle to paveiks. Tas ir Dieva vārds.
Sveiciens no manis un no Reformātu Pārdaugavas draudzes. Paldies par uzaicinājumu un iespēju būt šeit. Mēs jau labu dziesmu dziedājām par Dievu vārdu, bet pirms mēs pārdomājam, es tomēr aicināšu mūs visus īsi lūgt. Kungs, tavā vārdā mēs lasām un tikko arī šos vārdus izdziedājām, ka vārds, kas iziet no tavas mutes, tas nenāk atpakaļ pie tevis, nepiepildīs to, ko tu tam esi paredzējis darīt, kungs. Un tāpēc es lūdzu, ticībā un paļāvībā lūdzu, ka šī diena nav izņēmums. Esam tavu vārdu lasījuši, nu vēlamies to saprast, kungs, lūdzu, dari šo savu svēto darbu pie katra no mums, kas tavā vārdā klausamies un to pārdomājam, kungs. Palīdz man arī uzticīgi un uzticami to vārdu skaidrot Jēzus vārdā. Āmen. Es gribu iesākt ar jautājumu, kas jums, kas tev sagādā prieku? Par ko tu ikdienā priecājies? Un, protams, tās atbildes var būt dažādākās, kas no kuram. Kādam piparkūks, kādam mandarīni, kādam bērnu panākumi, kādam laba atzīme, kādam labi paēst, kādam labi pacienāt, kādam aizbraukt ceļojumā, kādam kārtīgi izgulēties, kādam dienu pavadīt mierīgi mājās, siltās šķībās, kādam citam dienu pavadīt izdzīvošanas nometnē mežā, kādam viss no iepriekš uzskaitītā, kādam nekas no iepriekš uzskaitītā, kādam vienu kombināciju, kādam cita. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, tomēr domājot par prieku, ka ja mēs dzīvotu tikai un vienīgi priekos, mēs arvien mazāk spētu novērtēt tās lietas, kurām mums vajadzētu iepriecināt, arvien mazāk lietas mums spētu iepriecināt. Aiziet paēst smalkā restorānā, ja tavu ikdiena ir mājās priekšautā pie plīts, ir noteikti kaut kas daudz, daudz īpašāks nekā tam, kam tā ir ikdiena, vai ne? Nu, mēs varam iedomāties kaut vai kādā Āfrikas ciematā prieku sagādā nevis aiziešanu uz kafejnīcu, bet tīrs ūdens vai maizes šķēli. Viss ir atkarīgs no tā, kas ir mūsu tas pamats stāvoklis, tas mūsu status quo, pret ko mēs visu salīdzinām. Un šodien mēs domāsim par prieku, kas ir dot no Dieva glābšanas. Mēs domāsim par to no Jesajas grāmatas, un Jesaja mums pasniedz šo prieku caur ļoti, ļoti spēcīgu kontrastu, tumsas un gaismas kontrastu. Un mēs domāsim no vienas puses jā, par šo jūdu vēstures epizodu, bet mēs ieraudzīsim, ka šis notikums ir kā tāda ilustrācija, kā tāds mājiens vai filmas treileris kaut kam vēl daudz, daudz lielākam un daudz grandiozākam, kas ietekmē ne tikai jūdus 8. Gadsimtā pirms Kristus, bet kas nevar atstāt patiesībā vienaldzīgs arī mūs gandrīz 30 gadsimtus vēlāk. Mēs domāsim par brīnumainu glābšanu, ko apsola Dievs, un par brīnumainu glābēju, kurš panāk šo glābšanu. Lai mēs redzētu šo vārdu nozīmi, kurus tikko esam lasījuši, vai pirms brīža esam lasījuši, un īstenībā šo vārdu skaistumu, mums ir nedaudz jāpavada vēsturē, neliela vēstures stunda vajadzīga, lai mēs ieraugam šo te kontekstu. Ķēniņa Dāvida mazdēls, Sālamana dēls, kad viņš sāka valdīt pēc Sālamana, viņš valstī tā jau augstos nodokļus pacēla vēl augstāk. Un tā rezultātā notika valsts apvērsums. Droši vien jūs zinat no vecās derības, no vēstures grāmatām, ka ķēniņu valsts, Izraela ķēniņu valsts sadalījās divās daļās. Ziemeļu ķēniņu valsts Izraels un dienvidu ķēniņu valsts Jūda. Ziemeļu ķēniņu valsts Izraels sastāvēja no 10 no Izraela 12, es atvainojos, ciltīm, kas interesanti, Izraelā neturpinājās ķēniņa Dāvida pēctecība un valdīja tikai slikti ķēniņi, kas nesakoja Dieva vārdam. Dienvidos Jūdā tur bija tikai divas ciltis, un viņiem gāja kā pa kalniem un lejām. Vismaz kādu no valdniekiem bija labi, bija uzticīgi Dievam, bet, diemžēl, arī ne visi. Ziemeļos virs Izraela, virs šīs te nepaklausīgās, ja tā mēs varētu teikt, ķēniņu valsts, bija izveidojusies jauna, ļoti liela, spēcīga lielvara Asīrija. Un divas nodaļas iepriekš Jesajas grāmatā, 7. Nodaļā, mēs varam lasīt, kā Dievs caur pravieti Jesaja brīdina, ka šis Izraels, šis viņa nepaklausības dēļ tiks izpostīts. Un tad mēs esam nonākuši 9. Nodaļā vai 8. Nodaļas izskaņā, kur mēs redzam, ka tas tiešām ir piepildījies, tas ir noticis. Izraels ir iznīcināts. Izraela tautas ļaudis ir aizvesti trimdā uz Asīriju. Pilsētas ir iznīcinātas, iekarotas, nodedzinātas, varētu teikt, nolīdzinātas līdz ar zemi. Pilnīgs posts nekā tur vairs nav. Un tomēr, ja mēs padomājam, Izraels daļa no Dieva izradzētās tautas, Ābrahama pēcnācēji, Jēkaba 12 dēlu tautas, turklāt lielākā daļa, krietni lielākā daļa, 10 no 12 šim tautām bija Izraels, lielais vairums pa galam vairs nav. Un Jūdas dienvidu ķēniņu valsts ļaužu acis šķiet ir pavērušās. Viņi ieraudzījuši, ka tas, ko pravieši bija teikuši par Izraelu, piepildās. Tiem vārdiem tiešām ir segums derības laušanai. Ir sekas. Vēl iepriekš vēsturē, tajā, ko mēs varam lasīt 5. Mozes grāmatā, tur ir tāda īpaša tā sadaļa, kur Dievs ar tautu un tauta ar Dievu slēdz derību, un tur ir uzskaitīti šie te svētības un lāsti. Pirms ieiešanas apsolītajā zemē, pēc tiem 40 gadiem tūkstnesī, Mozus atgādināja derības ar Dievu noteikumus. Mēs varētu teikt par tādu savā ziņā līgumu, bet daudz spēcīgāk par līgumu. Abu pušu pienākums un tiesības. Un tur bija gan runa par sociāliem, tādiem sadzīviskiem likumiem, kā cilvēkiem attiekties vienam pret otru. Un arī tie, ja mēs tā varētu nosaukt, garīgie likumi, kā ļaudīm attiekties pret Dievu. Un toreiz tauta teica, mēs tam visam piekrītam, mēs zem visu šitā parakstamies. Pavisam īsi tīri priekšstatam divi īsi piemēri. Pirmais piemērs par attiecībām ar Dievu. 5. Mūsu grāmatā 27. Nodaļā ir šādi vārdi. Nolādēts, kas taisa tēlu vai izlietu veidolu, apmatnieka darinājumu pretiklīgu kungam, un kas noglabā to slēptuvē, un lai visa tauta atbild un saka patiesi, ko viņi, protams, arī darīja. Jesajas grāmatā, 2. Nodaļā, mēs varam redzēt, kāda ir izvērtusies situācija tautā. Pilna tiem zeme ar dievekļiem tiek klanās tiem, ko pašu rokām darinājuši, ko pašu pirkstiem taisījuši, to priekšā līks cilvēks un pieploku vīrs. Otrs piemērs par savstarpējām attiecībām. Atkal 5. Mozus grāmata 27. Nodaļa. Dievs saka, nolādēts, kas sagroza tiesu svešiniekam, bārenim un atraitnē. Un lai visa tauta saka patiesi. Un tauta teica patiesi un tam visam piekrita. Kas ir noticis gadsimtiem ejot, Jesajas pirmā nodaļa, tavi augstmeņi ir dumpenieki un biedri zagļiem. Visi kukuļus mīl un dāvanām pakaļ skrien. Bāreni taisnīgi netiesā un atraitni nepārstāv strīdā. Pilnīgi pretēji tam, ko tauta bija apņēmusies. Un mēs varētu atrast vēl un vēl šādus te spēcīgus kontrastus starp to, ko viņi bija apņēmušies, ko viņi bija apsolījušies darīt un kāda ir kļuvusi realitāte. Šie te pārkāpumi ir padarījuši Izraēlu par vainīgu Dievu priekšā. Un pirms Izraēla tautas iznīcināšanas pravieši jau gadu desmitiem bija sludinājuši, ka viņi, bet abas ķēniņu valstis, ir pārkāpuši savus derības pienākumus, un šeit Izraēla vairs nav. Pats Jesaja viņiem sludināja 8. Nodaļā, kas paslēps savu vaigu no Jēkaba nama, es cerēšu uz viņu. Dievs, kungs, ir paslēpis savu vaigu no Jēkaba nama, proti no Izraēla. Dievs ir novērsies no savējiem. Viņš ir iedarbinājis, mēs varētu teikt, šo te lāstu protokolu. Un pēdējais pants, pirms tikko lasītās rakstuvietas 7. Nodaļā, mēs 8. Nodaļā mēs redzam, uz zemi tie raudzīsies, redzi, nelaime, tumsa, tumsība, spaidi un tie tumšumā ietriekti. Mēs varam iztēloties, kā Jūda, Dieva ļaudis, skatās uz šīm te kūpošajām drupām, kas ir palikušas pāri no Izraēla un jautā, vai Dievs mūs ir pametis, vai Dievs mūs ir atstājis, vai mēs būsim nākošie. Redzi, nelaime, tumsa, tumsība, spaidi un tie tumšumā ietriekti. Un tad sako šovakar jau nolasītā rakstvieta. Bet tiem, kas tagad ir apspiesti, vairs tumsības nebūs. Tauta, kas staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaismu. Dievs šajā pilnīgā tumsā apsola gaismu. Kas tā būs par gaismu? Aplūkosim, ko šī gaisma paveiks. Izlasīsim vēlreiz no 2. Līdz 4. Pantam. To tautu tu vairos, darīsi lielu prieku, tie priecāsies savā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavilē dalot laupījumu, to jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tā uz pleciem, spieķi, kas rokā apspiedējiem, tu satrieks, kā midiāna dienās. Visi tie zābaki, kas kaujā mīdās, un drānas, kas asinīs novārtītas, sadegs par barību ugunī. Vispirms viņš saka to tautu, bet šeit ir runa par vienu tautu. Izskatās, ka šeit ķēniņu valsts vairs nav. Sašķelta, sadalīta, Dieva tauta ir viens vesels. To tautu tu vairos. Šeit ieskanas apsolījums Ābrahamam, kuram Dievs teica, ka viņam būs pēcnācēji, ka jūras smiltī un kā zvaigznes debesīs. Liels prieks. Tāds, kas ir par ražu un par uzvarētu karu. Abas šīs lietas īstenībā raksturo kaut ko pabeigtu. Raža ir ievākta, salikta šķūņos, karš ir uzvarēts, tagad ir miers, varam priecāties. Kāpēc šī valstības plašumā? Kāpēc tā pavairosies? Kādēļ tā varēs būt priecīga? 3. un 4. Pants, tur mums tulkojumā ir pazudis vārdiņš jo. Jo to jūgu, ko tā nes, un nūju, kas tā uz pleciem, spieķi, kas rokā apspiedējiem, tu satrieks kā midiāna dienās. Šo tautu sagaidā brīvība no apspiedējiem, brīvība no citas tautas jūga. Bet kā tad tas notiks? Tas notiks tā, kā tas bija Midiāna dienās. Midiāns bija tauta, kas tika sakauta soģa Gideona vadībā. Ja jūs atceraties to notikumu, tad šī uzvara bija ļoti interesanta. Gideons tikai ar 300 karavīriem gāja, nostājās pretī Midionam. Dievs visu laiku teica, tev ir par daudz vīru, viņš ņēma nost, beigās tikai 300 vīri. Viņi apstājās apkārt ienaidnieku nometnei. Vienā rokā viņiem bija tauras, otrā rokā viņiem bija krūkas, kas bija uzliktas pa virsu degošām lāpām. Viņiem nebija ieroču. Un tad, kad viņi bija nostājušies ielēmkuši šo te pretinieka nometni, viņi skaļi pūta šīs tauras, sasita krūkas, ienaidnieks nakts melnumā, nesaprata, kas notiek, pēkšņi liels troksnis, pēkšņi uguns no visām pusēm, un viņi no tā pārbīļa sāka viens otru galināt nost, un Izraela tauta guva uzvaru vispār bez ieročiem. Soļu grāmatas 7. Nodaļā ir teikts, cik viens palika stāvam savā vietā apkārt nometnē, bet nometnē visi skraidīja, bļaustījās un bēga. Kad skanēja 300 rāgu, kungs vērsa ik vienu zobenu pret katru un pret visiem, un viss karaspēks bēga līdz pat bēt šitai un uz cērērs. Satriekšana kā Midiāna dienās. Dieva izcīnīta uzvara bez cilvēcīgiem ieročiem, jo visi zābaki, kas kaujā mīdās un drānas, kas asinīs novārtītas sadegs par barību, ugunī, miers, vairs nebūs karošana. Notiks karu pārtraukšana, kara ekipējums tiks sadedzināts. Brīvība no apspiestības, brīvība no citu tautu jūga, Dieva izcīnīta uzvara, karu pārtraukšana, miers. Šis ir iemesls, kādēļ tauta vairosies un būs tik ļoti priecīgi. Bet kā šis miers tiks panākts? Caur bērna nākšanu pasaulē. Bet nevis jebkura bērna, bet kāda īpaša un ļoti konkrēta bērna nākšana pasaulē. Ieskatieties 5. Un 6. Pantā. Jo bērns mums ir dzimis, mums ir dots dēls. Vāra uz viņa pleciem, viņu sauks vārdā brīnišķais padomdevējs, varonas dievs, mūžīgais tēvs, miera princis, pletīsies viņa vara, nebeigsies miers Dāvida tronim un viņa valstī, lai celtu to, balstītu to ar tiesu un taisnību no šī mirkļa uz mūžiem. Pulku kunga kvēle to paveiks, dieva dusmas par Izraēla lapnību. Aplūkosim, kas tad ir teikts par šo bērnu. Un vispirms mums ir jāpamana laiks, kādā šis ir aprakstīts. Ievērojot, bērns ir dzīmis, mums ir dots dēls. Un šeit nebūs nekāds vēsturiskais konteksts un konteksts skaidrojums. Es tādu vismaz neatradu, vai tādu vienkārši nav. Šeit Dievs tiešām runā par nākotni, kādu bērnu nākotnē, kas to visu atnesīs. Bet tāpēc, ka Dievs to runā, Dievs tā saka, tas ir tikpat droši, kā tas jau būtu noticis notikums. Tas nav atceļams, tas ir pilnīgi droši. Dēls ir dots, bērns ir piešķirts. Otrakārt, tā nav vienkārši tāda sagadīšanās, ka tas notika. Šis bērns ir dāvana, viņš tiek dots. Bet arī tas bērna raksturojums, viņa daudzie šie tie vārdi, ir ievērības cienīgi, vara uz viņa pleciem. Vārds brīnišķais padomdevējs, brīnišķais tādā vairāk brīnuma nozīmē. Mēs lielāko daļu bērnu saucam par brīnišķīgiem, vai ne? Bet ne par visiem mēs varam teikt, ka viņi ir brīnums, kā tāds kaut kā dieva brīnums. Padomdevējs, gudrs viszinošs, varonas dievs, abi šie vārdi runā par spēku. Varu, autoritāti, mūžīgais tēvs, gan mūžīgs nākotnē, gan mūžīgs pagātnē. Miera princis, miera valdnieks, kā tas ir teikts vecajā tulkojumā. Miers, tas vārds šalom, kas ir miers starp cilvēkiem un Dievu. Kad mums piedzim mūsu bērni tādi mazi, bezpalīdzīgi kunkulīši, kurus varēja uzguldīt uz savas rokas, man jāatzīst, es ne pie vienu no viņiem nebija gājis pēc padoma. Dažādas cerības, protams, uz šiem mazuļiem bija un ir, bet uzreiz nosaukt viņus par varoņiem, tā nebija mana pirmā doma. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrējot jaunos pilsoņus, es arī iesniegumā bērnu vārdu nenorādīju Dievs priedīts. Nē, kaut kā neizklausās pareizi. Mūžīgais tēvs varbūt kādreiz mūžīgais, miera princis. Bērni varbūt bija prinči un princese savā uzvedībā, bet es laikam neteiku, ka miera, ne miera prinči un princese. Bet šī bērna, Jesajas grāmatā aprakstītā, raksturojums vēl turpinās. Pletīsies viņa vara, nebeigsies miers. Gan vara, gan miers pastāvīgi turpinās pieaugt, plesties vēl un vēl. Viņš cels Dāvida troni un valsti. Viņš būs tas Dāvidam apsolītais pēcnācējs, kurš valdīs mūžīgi. Viņš pārvaldīs savu valstību ar tiesu un taisnību. Jāsaka, ka uz šo bērnu ir diezgan lielas cerības. Vai pat, ja ne cerības, tad prasības. Mūsdienās bērnu aizstāja saka, ka nedrīkst bērniem likt uzspiest vecāku nepiepildītos sapņus. Šeit bērnu aizstāvjiem būtu ko darīt. Kurš var atķeksēt visus šos lodziņus? Kurš atbilst visiem šiem kritērijiem? Un īstenībā ir jau vēl daudz citu. Mēs, protams, zinām, kurš tas ir. Mēs varētu pārformulēt jautājumu sekojoši. Kurš ir šis bērns un kādēļ tieši Jēzus, vai ne? Mēs varētu atvērt Mateja evaņģēlija 4. Nodaļu un izlasīt Mateja evaņģēlija 4. Nodaļā no 13. Panta līdz 17. Mateja 4, 13 līdz 17. Atstājis Nācereti, viņš, tas ir Jēzus, aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zebulūna un Naftalijas zemēs, ka piepildītos, ko kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis. Zebulūna zeme un Naftalijas zeme, ceļš uz jūru viņpus Jordānas, citu tautu Galilēja. Tauta, kas sēdēja tumsā, ieraudzījusi lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves ēnas zemē, gaisma uzausus. No šā laika Jēzus sludināja, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Matejs citēja mūsu šī vakara aplūkojuma rakstuvietu no Jesejas grāmatas, un mēs atkal ieraugam Zebulūna un Naftalī zemi. Šīs divas zemes, ja mēs paskatītos kartē, atradās pašā augšā Izrēla, šīs te iznīcinātās ķēniņu valsts pašā augšā ziemeļos. Un kad varenā Asīrija nāca no augšas, lai iekarot Izrēlu, šīs divas zemes bija pirmās, kurās iebruka Asīrija. Un pēc vēstures liecībām izskatās, ka šīs bija tik tiešām ļoti nežēlīgi nīcinātas divas zemes. Viņi īpaši nežēlīgi tur izpaudās un iznīcināja, un tiešām līdz ar zemes virsu, mēs varētu teikt. Un Matejs mums saka, ka tas apsolījums par gaismu, kas atspīdēja šai izpostītajai zemē, piepildās Jēzum, sākot savu kalpošanu. Jēzus ir tas bērns. Bet vai no tā brīža, kad Jēzus pārvācās uz Kapernaumu, kā mēs lasījām, lai uzsāktu savu kalpošanu no turien? Vai tad šajā reģionā sākās ekonomiskais uzplaukums? Vai tās bija pirmās teritorijas, no kurām, kuras atbrīvojās no Romas impērijas gūst? Nē, protams, tā nebija. Kādā veidā tad Jēzus ir tas piepildījums? Kā tad atspīd šī gaisma? Kā jau es ievadā teicu, Dieva tautas vēstura, visa šī visa jau vēstura, sākot no Ēdens dārza, ir kā tāds, ja, grūti atrast to vārdu latviešu valodā, maiens vai filmas treilers, ja. Bībele lieto to vārdu pirmtēls, kaut kam lielākam, kaut kam daudz grandiozākam. Un arī Zebulūna un Naftalī zemes izpostīšana un apsolītā atjaunošana ir kā pirmtēls kaut kam daudz, daudz grandiozākam. Bet tas lielums un grandiozums iet abos virzienos, gan tajā labumā, gan tajā sliktumā. Es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Zebulūna un Naftalī zemi postaža ir tikai tāda maza miniatūra postaža, salīdzinājumā ar to postažu, kas sagaida dzīvi dzīvojot, nepagodinot Dievu. Varbūt Zebulūns un Naftalī mums daudz tā neko neizsaka. Paņemsim citus piemērus. Bahmuta, Mariupule, Buča. Mūs pārņem šausmas, kad mēs dzirdam, kas tur ir noticis, kādas zvērības tur ir nodarītas cilvēkiem. Bet šajā pilsētā nodarītās zvērības ir pastaiga pa parku jaukā vasaras vakarā, salīdzinājumā ar to, kas gaida tos, kas atraida Dievu. Sauklis, karš ir elle, ir ļoti liels kompliments ellē. Mēs pat nevaram iedomāties, cik karš ir labāks par elli. Nu, varbūt tomēr adventa laikā nevajag runāt par tādām šausmām. Bet Jesaja runā par tādām šausmām. Jesaja liek mūsu acu priekšā šo te lielo, milzīgo kontrastu. Kāda ir šī postaža un cik liela ir šī cerība? Cik liela ir glābšana no šais postažas? Un šī glābšana arī ir tik daudz reižu lielāka, varanāka, skaistāka, brīnišķīgāka, kā paglābšanās no Asīrijas vai no Putina vai Prigožina vai Kadīrova vai Hamas vai citu armiju uzbrukumu. Iedomājieties to māti, kuras vīrs un bērni paglābās no raķetes trieciena viņu mājā. Iedomājieties to vīru un tēvu, kur sieva un meita netika izvarotas Bučā. Vai viņi būtu priecīgi? Tas laikam par maz teikts, vai ne? Piekritīsiet. Nav tāda vārda, kas raksturotu, cik priecīgi viņi varētu būt. Bet arī tas ir nieks, tas ir nekas salīdzinājumā ar šo vēsti, ko Jesaja mums pasludina. Kāda būtu adekvāta situācija šo te divu piemēru gadījumā? Kāda būtu rīcība adekvāta šo te divu piemēru gadījumā? Vai viņi teikt, nu, īstībā jau man tas pienācās, es to biju pelnījis un dabūju. Mas ticams, ka viņi tā teikt. Visticamāk, viņos būtu neizpratnes pilna pateicība, pat ja viņi nezinātu, kam pateikties. Bet tiem, kas tagad ir apspiesti, vairs tumsības nebūs. Tauta, kas staigāja tumsā, redzēs varenu gaismu. Tumsības zemes mītniekiem atspīdēs gaismu. Gaisma atspīd caur Jēzus sludināto vēsti. Atgriezieties no grēkiem. Debesu valstība ir klāt. Debesu valstība ir klāt, viņa ir ieradusies. Viņa ir ieradusies šīs valstības valdnieka ķēniņa personā. Ir kļuvis iespējams kļūt par šīs valstības pilsoni. Jūs varat iznākt no tumsas.
Kā?
Atgriežoties no grēkiem. Ar tumsu ir viena problēma. Noteikti ir vairākas, bet šī ir viena no tām. Tumsa ir ļoti viltīga. Pie tumsas pierod. Kad mēs nonākam tumsā, mums acis ar laiku pierod. Kad es esmu izdzinājis kādu no mūsu ķipariem, izslēdzu gaismu istabā, aizklunkurēju līdz savai gultai, cerams nesasitot kājas un neko neapgāžot. Bet tad pēc kāda laika es skatos, re, kur gultas gals, re, kur kumoda, re, kur var redzēt, kas uz kumodas uzlikts, un pēc brīža jau es pat varu ieraudzīt musturu, kas ir uz sēgas virsū. Pie tumsas acis pierod, un tāpat ir arī garīgi. Bībele saka, ka cilvēki, kas nepaļaujas uz Dievu, neatzīst viņu, dzīvo tumsā. Bet šī te dzīvošana tumsā jau ir kļuvusi tik pierasta, tik normāla, ka cilvēks neko labāk arī nemaz nezin. Bet atzīstot Dievu un pieņemot viņu piedāvāto glābšanu, ir tā, it kā kāds būtu ieslēdzis gaismu istabā. Bet arī tie, kas esam Dievu bērni jau varbūt gadiem ilgi, gadu desmitiem, mūsu problēma ir kaut kādā ziņā līdzīga. Mēs esam tik ļoti pieraduši pie šīs gaismas, pie šīs patiesības par glābšanu, ka tā arī jau kļūst tāda ikdienišķa pierasta. Tas var izpausties dažādi. Mums tas vairs nesajūsmina. Mums šķiet, ka tas ir normāli. Nu, kas tur īpaši? Mums var šķist, ka īstenībā jau, bišķiņi jau kā pienākās. Mums var šķist, ka laikam jau tur toreiz, vismaz es par sevi to varu teikt, kādreiz tā esmu domājis, tajā situācijā, es kaut kā tā, tā pareizi pateicu, pareizi padomāju, pareizi noreaģēju. Varbūt, ka tas tā kā bišķiņi nosvēra tos svārkausus par labu manai glābšanai. Un tā pamazām mēs sākam pierast pie šīm domām, līdzīgi kā ar to tumsu un pierašanu pie tās. Protams, nepārprotiet, šī nav tā pati tumsa, kas pazudina dvēseli, bet tādā paštaisnības puskrēslā mēs varam nonākt diezgan ātri, pat nepamanot, ka tas notiek. Noslēgumā es gribu pateikt vienu salīdzinājumu un varbūt tādu nepiedienīgi, ne tādā nepieklājīgā ziņā, bet varbūt nav smuki tā salīdzināt kristiešus, bet ja es kādu aizskaru, es jau iepriekš atvainojos, bet varbūt šī iemesla dēļ pat viņi kaut kā labāk paliks prātā. Es gribu aicināt mūs mācīties no mušām, patiesībā būt kā mušām. Un kādā sakarā vēl tagad mušas? Jūs zinat, kas notiek vasarā, kad naktī ieslēdz gaisa. Pēkšņi no visiem pakšiem, no visām malām salido pie spūdzes gaismas. Kad vēl bija tās kvēldiega spūdzes, tad neret viņas pat tik tuvu pielīd, ka tur pat arī izcepās. Un tas aicinājums ir būt tādiem, kad mēs redzam gaismu, un mēs redzam gaismu, šeit mums atspīd gaisma, neskatīties ne pa labi, ne pa kreisi, bet doties taisni šīs gaismas virzienā. Riņķot ap to gaismu, uz riņķi, ja vajag sisties pret gaismu, pat ja tas nozīmē apdedzināties, gan jau nosvilinās kaut ko lieku un nevajadzīgu. Vēlreiz, kas tad ir šī gaisma? Šī gaisma ir bērns, kura piedzimšanu mēs svinam katru gadu decembrī. Dieva dēls Jēzus. Un tad, kad esam sastapušies ar šo gaismu, šo bērnu, tad patiesi priecāties par to. Šīs raksturvietas aicinājums un mudinājums ir prieks. To tautu tu vairosi, darīsi lielu prieku. Tie priecāsies tavā priekšā, kā mēdz priecāties par ražu, kā gavelē dalot laupījumu. Kad tu esi sastapies ar gaismu, priecājies. Vai tu būtu sastapies ar to pirmo reizi, vai dzīvo gaismā jau gadiem ilgi, priecājies par to, ka Dievs tevi tajā ir ievedis. Āmen. Āmen.